galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa maalin axad oo bisha Maarso ay tahay 4 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiin doona Maxamed Cabdisandheere iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena galabtana waxaa ka mid ah: muxuu ka dhigan yahay go'aanka lagu joojinayo dhimista tirada ciidamada AMISOM ee Soomaaliya jooga?
macnaheedu waxa weeye in dib loo eego, marka waa arrin yacni ilaa dib qarabada midoobay loogu celinayo oo dagaal culfura socdo oo maaragtay dibhabeyna lagu sameynayo ciidamada qalabka sida Soomaaliya sida ciidamada soo gadaasha Soomaaliyeed howlgallana lagu jiro, marka taasu muhiimadu waa intaa weeye.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan wejiga cusub oo ay gashay nabadeynta laga soo dhexwaday Puntland iyo Galmudug.
dadka ka baxsan ee gobolka Midig, dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba guddigan waa ka dhex suwayay inuu isku yimaado macnay ugu fadhidaa, annagana macnay ugu fadhidaa. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan rajaynayaa macnahaas dadka inuu halaalsiiyo ummadda intaa fara la-eg oo kuwa ayna muslim ahayn oo degaan aysan nagu ahayn ay danaynhayaan, annagoo dalka iskale inaan garanno danayno waa rajaynaya insha allahu kariim.
waxaan sidoo kale idiinhaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ku saabsan dowladda Denmark oo sharciyo gooniya ku soo rogtay meelaha dalkaasi ka mid ah ay ku badan yihiin dadka soo galootiga ahi.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waad ku maqli doontaan idaacadda, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay sabtidii shalay ahayd inuu saari doono canshuur baabuurta haddii midowga Yurub ay isku dayaan in ay ka argutaan qorshihiisa ku aadan inuu canshuur ku soo rogo birta iyo aluminiumka dalkan soo gala ee dalalka Yurub qaarkood ka yimaada. war qoraale oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa shalay madaxweyne Donald Trump waxa uu ku sheegay in Mareykanka uu sanadkiiba 800 oo bilyan oo dollar oo ganacsi ah oo aanan ku fadhiyin sida uu yiri siyaasad degan uu la leeyahay dalalka Yurub. wuxuu kaloo ka digay in haddii midooda Yurub ay kordhiyaan canshuuraha la saaray alaabtan Mareykanka laga soo dhoofiyo, islamarkaasina loo dhoofiyo dalalkaas, in uu asna canshuur ku soo rogi doono baabuurta midooda Yurub uga soo gala dalkan Mareykanka. madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu muujiyey inuu u jawaabay madaxweynaha midooda Yurub ee xagga ganacsiga oo sheegay in midooda Yurub ay suurtagal tahay inay kordhiyaan canshuuraha alaabta laga soo dejiyo wadamadaasi ee ka yimaada gudaha dalkan Mareykanka.
madaxweynaha Burkina Faso Roch Kabore ayaa sabtidii shalay dadka dalkiisa ku booriyay inay si soko ula shaqeeyaan militariga dalkooda, maalin kadib markii koox xubaysan ay weerar agaasiman ku qaaday safaaradda iyo xarunta dhaqanka ee Faransiiska iyo weliba xarunta ciidamada galbeedka Afrika ee magaalada Ugudugu ee caasimadda dalkaasi Burkina Faso. koox isku magacowday kooxda taageerta Islaamka iyo Muslimiinta oo loo soo gaabiyey GSIM ayaa sabtidii shalay sheegatay mas-uuliyadda weerarada, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalka Mauritania ee Al-Akhbar. kooxdan oo ka kooban 3 ruux xag jira oo hore xiriir ula lahaa ururka Al-Qaacida ayaa ka dambeeyey dhowr weerar oo farsamadoodu sarreyso oo lagu qaaday goobo shicib iyo militariba isugu jira oo dhacayay ilaa iyo sanadkii hore. dowladda Burkina Faso ayaa sheegtay in 8 askari ay dhinteen, halka kuwii weerarka soo qaadayna 8 laga dilay, 4 waxaa lagu dilay safaaradda, 4 kalena xarunta militariga galbeedka Afrika, dhinaca kalena 18 qof ayaa iyaguna dhaawacmay.
ugu yaraan 2 million oo guri ayaa koronto la-aan ahaa axadda maanta kadib markii dabaylo xooggan ay ku dhufteen gobollada East Coast-ka Mareykanka oo 2 cishe lasoo dhaafay ee jimcihii iyo sabtidiiba dabeeladaasi ruxayeen. roobab baraf iyo dabaylo xooggan ayaa waxay ku dhufteen gobollada laga soo bilaabo Maine ilaa iyo North Carolina, halkaas oo guddoomiyaasha gobolladana ay ku dhawaaqeen xaalada degdega in lagu soo rogo gobolladaasi. sidoo kale gobollada Virginia iyo Maryland oo oduudaag la-ah magaalada dalkan Washington ee haatan baan idinkala hadleyna ayaa iyaguna lagu soo rogay xaaladaasi degdega. Goor dambe oo sabtidii ahna waxaa la joojiyey diyaaradaha iyo qadadka tareenada gobollada New York iyo Massachusetts. Duufaantaasi ayaa waxay bilaabatay jimcihii waxayna ku socotay middeeda ugu daran xawaare dhan 145 kilomitir, waxaana daadad ay kusoo rogtaan iraahde dariiqyada magaalada Boston halkaasi oo magaalo xeebeed biyuhuna ay kusoo rogmadeen.
Dayuuradaha dagaalka Turkiga ayaa sabtidii shalay weeraray ciidamada raacsan dowladda Suuriya ee ku sugan deegaanka Afrin ee waqooyi bari dalkaasi. Weerarka ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 36 dagaalyahan, sida ay sheegtay hay-ad xuquuqda aadamaha Suuriya u dooda. Xoogga Dimuqraadiga Suuriya oo loosoo gaabiyo SDF ayaa xaqiijiyey weerarada cirka Turkiga, hase yeeshee mayna bixin wax faahfaahin oo ku saabsan tirada dhabta ah ee dhimashada iyo halka uu weerarku ka dhacay. Ururka SDF waa Maleeshiya isu tagtay oo uu hogaamiyo ururka YPG ee Kurdiinta Suuriya. Hay-adda xuquuqda aadamaha Suuriya ee magaalada London uu fadhigeedu yahay ayaa sheegtay in weeraradu ay ahaayeen kuwii saddexaad ee noocooda ah oo muddo 48 saacadood ka yar lagu qaaday ciidamada xukuumadda Suuriya raacsan. Xoogga raacsan xukuumadda Suuriya ayaa toddobaadkii hore soo gaaray magaalada Afrin si ay u taageeraan ururka YPG bil kadib markii ururkaasi uu kaalmo codsaday. Kooxda waa kooxaha arinta dagaalada Suuriya la socda ayaa sheegay in xoogga Turkigu hogaaminayo ay qabsadeen in ka badan 20% magaalada Afrin kadib markii sabtidii shalay gacanta ku dhigeen deegaanka Rajo oo ku yaala dhinaca waqooyi galbeed ee Afrin.
Waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A da aan ku bilownay. Wadamada ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ayaa go'aan ku gaaray in dib loo dhiga dhimista ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ka howlgala, waxaana ay sheegeen in ay doonayaan in ararkaasi dib loogu celiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo idinka siiya anraxda ama ogolaanshiyaha AMISOM inay ansixiyaan oo soo jeedintaasi ay aqbalaan. Arintaasi ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo khubarada Geeska Afrika ay sheegeen in aanan la dhimaynin awooddii ururka Al-Shabaab. Haddaba maxay ka dhigan tahay isbeddelkan lagu sameeyey howlgalka midooda Afrika ee AMISOM? Haaruun Macruuf su'aalahaasi kuwa kale wuxuu weydiiyey Xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ah guddoomiyaha guddiga difaaca ee baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya.
Saad sheegnay dadka hor ogsanayaa arrintana waa waqti waxaa lagu jiraa xasaasiya oo dagaalo culus iyo maganata dib xorin dib loo bilaabay. Marka waxay ahayd pointka hadda akhridana waxa weeye in dib loogu celiyo qaramada midoobay. Pointkaasa ka muhiimsan hakiska macnaheedu waxa weeye in dib loo eego. Marka waa arrin yacni ilaa dib qaramada midoobay loogu celinayo oo dagaal culus la socdo oo dib habeyna lagu sameynayo ciidamada qalabka sida Soomaaliya, sida ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed howlgallana lagu jiro. In marka arrintaas bal haddana dib looga fiirsado oo inta qaramada midoobay dib lasugu noqdo leeda baxawista way forward. Marka taas muhiimadda waa intaa weeye.
Marka qaramada midoobay iyo midow Afrika maxaa ka duwan wixii hore ay samayn karaan howlgalkan 11 sano ku dhawaad buu soo socday?
Runtii waxa ay samayn karaan waxa weeye aanay soo bandhigeen in runtii la xisaabtan tahay maadaama deeqbixiyaashu iyaga ugu badan yihiin ee uguna qaybta ugu weyna ka qaataan. Marka waxay leeyihiin dabahashii in wada xisaabtan dhaba uu ka yimaada iyaka deeqbixiyaasha AMISOM iyo dowladdaba. Marka taasaana la isku afgartay runtii imaka wixii ka dambeeya in wastaad aragtay waxaa la saaray waqtiya la kulmayo oo madaxda kulmayso taliyaashu kulmayaan maaragtay lixdii biloodba mar korjoogtii saxa lagu sameeyo horumarka ay gaareen ciidamadeenna iyo dibxoranta dalka iyo meesha wax marayaan AMISOM. Taasina hore uma jirin. Marka waxa imaka focus cusub la saaraya wax kastoo la bixinayo inay natiijo positive keenayso haddii kalena mar dib looga fiirsado.
Way isla su-aasha haddaan ku weydiiyo, marka gudaha waddanka Soomaaliya 11 sano ayay joogeen ciidamada AMISOM, dowladda way difaaceen, magaalooyin waa laga qabsaday Al-Shabaab, laakiin dhulkii oo dhan lagama wada saarin, weeraradii Al-Shabaabna lama joojin. Taas kasoo weeraradii Al-Shabaab ay ku qaadayeen AMISOM iyo ciidamada dowladda halkoodii bay kasii socdaan. Marka maxay uga dhigan tahay Soomaaliya iyo nabadeedii?
Wallahi horta muhiimadda ugu weyn imika madaxweynuhu focus ka saaray saad og tahay waxay hadalta in aan samayn kale ma hayn annaka ciidamada dib loo eego tayadooda tirakoobkooda waa tii la sameeyay aan ora program kale idaahdo oo ah isoo itaabsi oo meel kasta dad loo diray la soo ogaado bal ciidanka saxa nambarka saxa inaana waa imisa marka waxa weeye focus hadda waxa la saaray waxa weeye ciidankii hanan lahaa ama la wareegi lahaa amniga dalka horta marka hore in annaka laynoo dhiso oo naga dhexdeena ka dhisanno oo wada kaymaka waxa socday wada hadallo dowladda dhexeeya maamulada oo dabadeedka baarlamaanka la keenayo xagga amniga marka waxyaabahaas oo dhan waxa weeyaan focus imika cusub ayaa la saaray horta marka hore innaku aan ogaano nambarkeena saxa awooddeena iyo tayadeena marka aan soo bandhigi karno innaku baahideena si magaranaysa ku dhisan actually wax saxa marka taas waxaan u arkaa anigu tallaabo maaragtay dee wanaagsan oo hore loo qaadin leanno may markii la sameeyay telekoobka iyo dib baaritaanka la sameeyay waxaa soo baxday waxyaaba badan oo dhinaceena ka khaldanaa sannadihii hore oo u baahan markaa dib loo saxo iyadoo haddana isla markaaba howlgalkii la wado
waan ku weydiinaa wixii dhinaceena ka khaldan laakiin haddaan ku weydiiyo amisom waxa ka khaldanaa koob iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay maxay yihiin
wallahi runtii waxa weeye saad sheegtay iyaka nafirkooda isku xidhkooda la xisaabtanka saxa imika for example timetablada la sameeyey waxa weeyaan iyaka la xisaabtamaya marka qaabka runtii ama mandateka ay ku joogaan lagula xisaabtamayo ama international communityga donorska ha noqoto ama annaka ha noqoto ayaad moodaa inuuna maaragtay sax ahayn laakiin imika la saaray dariiqa saxa ahaa oo focuska la saarayo haddaad joogtaan waa inaad maaragtay dee ama howlgashaan oo aad la shaqeysaan sna si horena usocotaan dibkana de dalkana aad waqti gaaban lagu qabtaa lagu hantaa laakiin iskastoo joogid dheeraada oo aan lahayn ma garanaysaa program aan la slogan ma soconaysa
ma kula tahay amisom ciidamada amisom inay cashar ka barteen nooca dagaalka soomaaliya nooca dagaalka ay ku jiraan cashar ma ka barteen sababtoo ah weeraradii gaadmada ee dhici jiray lix sano shan sano toban sano ka hor ayaa dhacaya toddobaadkan
horta runtii muhiimadda imika focus waxa weeye in systemki hore wax laga bedelo taasoo ah inaan la sugin iyaka imika maaragtay dhowrka sectora ay joogaan iyo ciidamadeena iyokuba meel kasta maaratay oo dee la sameeyo operation hore loogu soconayo saas sheegtay laakiin in maaratay ama meel la joogo ama si dhufo ka dhaqa ama soo noqo waxaas inaan isoconayn laakiin set agenda la sameeyo oo weliba waqtiyaysan muddaysan marka lagu qabanayo marka imika runtii waxa ay ka barteen waxa weeye inay dee systemkii hore aan lagu jiri karin ciidamadii soomaaliyana ma garanaysaa dee la yidhaahdo maalinta iyo maalintaas waqtigaas ayaabay la wareegayaan programkii markaa lagu gaadsiin lahaa halkaa ciidamadeenna in la dejiyo kaasoo ku xidhnaan macaawina hataa iyaka la siiyo haddii wax la siinayo annakana waa noo kordhaan xagga tayada marka labadaasa imika lakusoo xidhay laguna kor joogtaynaya oo waxna hor u dhici jirin
idinku baarlamaan ahaan wax la xisaabtan maad ku leedihiin amisom iyo saa u shaqeeyaan
horta runtii annaku ciidamada xooga dalka iyo difaaca dalka waa ku leenahay ayakana saad ogtahay waan u yeednay waana la xisaabtanay imikana waa iska jarko inoogu jiraan laakiin dee saad ogtahay mandateka ay ku joogaan ayaa mid ma garanaysaa imika kii ah ma garanaysaa qaramada madoobay siba dee magaran security councilka marka statuskoodana waad ogtahay askartooda ku joogaan laakiin annaku waxa weeye dee wasaaradda iyo ciidamada xooga dalka soomaliya baan la xisaabtamaynaa iyakana waxa weye maadaama ay ka howlgalaan dalka la xisaabta waa ku leenahay oo imika ambassadorka african unionka iyo taliyaashoodu waa noo ballansan yihin marka baarlamaanka kulma imika
waayo qodobkaan rabay marka ciidamada soomaalida inaan ku weydiiyo waxa weeyaan sanadkii hore istraatiijiyadii national security architecture loogu magac daray qaabka dhismaha hay-adaha amniga gaar ahaan dhismaha ciidanka ayay dowladdu soo saartay in la sameeyo ilaa 18,000 oo ciidamada xooga dalka 4,000 oo ciidamada khaaska ah 30,000 oo booliisa waqtigii loo qabtay in lagu dhammaystirana 6 bilood bay ahayd 6 biloodna December bay ku ekayd 2017 marka maxay kula tahay maxaa loo fulin waayey
waa su-aal aad u wanaagsan dee horta shaqada waa la kala leeyahay annaku imika runtii dee anugu fasax maanaan gelin inkastoo xildhibaanadu galeen guddiga joogtadu laakiin dee ma gelin waa shiraynay hadda waxyaabaha ajendaha ugu horeeya ee ku jira baarlamaanka marka la fadhiisto guddigana la horkeenayo horta waa programkaas weeye inaan annaku ka hadalno kadibna markaa baarlamaanka haddii dee iyadoo lasku waafaqo baarlamaanka laga ansixiyo iyo inay la keeno marka waaba noo hadda waa ajendaha maanta ugu dambeysa guddiga joogta ka fadhiisanay ajendahana way ku jirtaa baarlamaanka in la keeno
ma weydiiseen dowladda sharaxaad sababta loo fulin waayey wixii la sheegay ballantii la qaaday
ha anaku moogtay waxaan ku leenahay hadda waa warqada kuleed waa ku jirta archivska lek waa u qornay in arrintaas la keeno lanoola keeno dabadna baarlamaanka laga ansixiyo marka kolley marka la keeno ayna hor yimaadaan bay noo sheegeen waxay u daahiyeen iyo sababaha keenay laakiin anaku moogta ma ogin waxa ay u daahiyeen leedoo kala shaqaadna
mudane xildhibaan xuseen carab ciise oo ah gudoomiyaha guddiga difaaca ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayuu kaasi ah haruun macruuf ayuuna u warramay
galab wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. Qaybtii labaad ee maxaabiist Soomaaliya oo horey ugu xidhnaa dalka Hindiya ayaa maanta ku soo laabtay magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku soo dhoweeyey in ka badan 70 qof oo laga keenay dalkaasi Hindiya bishii January ayay yimaadeen qaybtii hore oo dhammaa 14 qof. Dadkan ayaa lagu hayay xabsiyada waddankaasi falal la xidhiidha burcadbadeednimo. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho waxaa si toos ugu jira wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, salaan iyo soo dhoweyn kadib, bal faahfaahinta dadkan yimid haddaad na siist.
Waa mahadsan tahay. Waxaa goor dhoweyd garoonka Muqdisho kasoo degay 26 maxbuus oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo laga soo codiyay dalka Hindiya oo ku jira xabsiyada waddankaasi waqtiyo kala duwan ku xukunaa. Soo dhoweynta waxaa ka qayb galay xasilaha ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka mudane Maxamed Khadar Guuleed iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada oo ka mid ah wasiirka cadaaladda iyo xubno ka tirsan dowladda.
Aad iyo aad baan uga xunnahay dhegeystayaal, khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho aan wanaagsanayn darteed si fiican umaanaan maqlin wariyeena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo san idin sheegay ka hadlayay maxaabiis qaybtii labaada oo laga keenay dalka India, kuwaas halkaas ugu xidhnaa falal la xidhnay burcadbadeednimo. Waxaa nagu xusuusinaya in warbixintaas ama wararkaasoo dhammaystiran aad idaacadahayga soo socda ku maqli doontaan. Halkaad weli nagala socotaanna waa V O A Washington.
Waa tahay maxamedow, bal dhinaca kale haddaan eegno isla Muqdisho ayaan bal fiirinaynaaye. Maalmihii ugu dambeeyey waxaa xirnaa qaar ka mida wadooyinka magaalada Muqdisho, waxaana ciidamada amniga ay hakad geliyeen isku socodka gaadiidka wadooyinkaasi. Taasi waxa ay saameyn ku yeelatay nolosha dadka magaaladaasi ku dhaqan. Haddaba xilligan waxaa magaalada ka abuurmay goobo ay gaadiidka ku kala wareegaan oo aan la iskaga gudbi karin. Wariyaheenna waxaa isla Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle warbixintan ka soo dira halkaas.
ciidamada amniga ayaa xiray wadooyinka kasoo gudba jidka wadnaha, waxaana xilliga magaalada ka samaysmay goobo gaadiidka qaybihiisa kala duwan ay ku kala wareegaan sida mooto bajaajta iyo gaadiidka dadweynaha BLK. Maxamuud Muuse waa muruqmaal ku shaqeysa mooto bajaajta. Waxa uu sheegay V O A in saddexda shay la soo dhaafay uusan shaqeysan saameyn la xiriirta xirnaanshaha wadooyinka, gaar ahaana kala wareega ka abuurmay gudaha Muqdisho.
Saddex maalmood aniga mooto aan kuma aana shaqeyn, waxaan soo dhaafi waayey jegboontiyada qoladan dowladda ee dhigtay. Aad iyo aad aan ugu dhibaato qabnaa. $18 ayaa bil walba canshuura nagala qaadaa. Waxaaba yaraatay xorriyadan ku qabnaana lama arko. Saddex beri ma aana shaqo tegin.
Hadda waad soo qaaday meesha ugu dhow ee geyn karayso ama meesha dadkaad geysaan ama kala wareegiga sheekay?
Kala wareega aan geyno waa Saybiyaana. Saybiyaana lagu kala wareegaa qolada xagga imaadaan xagga u qaadaa dhinaca X control, dhinacan kalena dhinacan u soo qaadaan.
Sidee idin saameysay?
Si xoog leh noo saameeyday, aad iyo aad noo saameeyday, xag nolol ahaan aad noo saameeyday. Wax weyn baan dareemaynaa, isbeddel weyn baan dareemaynaa, aad noogu culus.
Umar Abshir wuxuu ka mid yahay dhalinta aqoonyahanka ah ee ku nool Muqdisho. Wuxuu V O A uga warramay saameynta ka dhalata kala qaybsanaanta Muqdisho xilligan. Maxamed Axmed waa ganacsade.
Waxaan dhihi karnaa run ahaantii wadooyinka la xiray haba xerar bay soo mareen in magaalada la kala qeybiyey, in magaalada Green Zone iyo Free Zone laga kala dhigay. Laakiin hadda waxaa moodaa qaabka wax loo soo xiray inay tahay in magaaladiiba laga kala dhigay laba qaybood oo ah waxaa bilaabatay laba gadiyo magaalada, qaybna amnigeeda la daryeelayo la sameynayo, cidna iska bixi karin cidna ay soo geli karin, halka cidda kale ee magaalada qaybta kaloo gadiga kala ku noolna ay tahay cid baylah ah oon cidna mas-uul ka ahayn. Dhibaatooyinkan wadooyinka la xiray run ahaantii dhowrka cisho wadada xirneed waxaa lagala kulmay dhibaatooyin aad u fara badan. Isku socodkii magaalada, ganacsigii, run ahaantii waxyaabahan aad ku daraasay waxaa ka mid ah oo magaalada in ka badan 200 qof oo xamaalata ah oo ama xogsata ah inay ku shaqo beeleen shanti maalmood la soo dhaafay hawana u badnaadaan dadka ka shaqeysta dhismaha guryaha la dhisayo kambaniyada oo jornaatiga ama daily ee sheeg lacagta mushaarka maalinlaha ku shaqeynayay
qaar kamida dadweynaha ku dhaan Muqdisho ayaa dareenkooda ka dhiibtay qarnaashaha wadooyinka
maxamuus isma baleerada inta badan ay baawur baan wataa magaalada gudaheeda dhibban kala kulanaa shalay ugu dambeysa xataa waxa ku dhacday in jidka uu igu xirmo oo xataa baawurkaygada leef lagala dhaco anigoo maray maxayti meeshii hore loo dhihi jiray maxayti tarbuunka marka dhibaatadaas waa mid aad iskii soo kordhaysa way oo mana arkana nidaam dawladeed inuu yahay jidka loo yaqaan wadnaha wixii dhanka bidax ka jiro inta badan waad u leexi kartaa inkastoo ay ciidamada hubaysan ka hor imaadaan oo marmar iska joojinayaan laakiin wixii midigta kasoo jiro markaad u socotaa xaggaas Sanco bartaatanba uma leexi kartid meel kasta waxaa ka soo jeeda dhagax shub ah
waxaa leedahay maxamed ibraahim maxamuud saameynta meesha jooga anigu qoleyl dadka xamar 24 sano joogaan ka mid ah 24 sano xamar joogaa waxyaaba badan waa ka soo maray xamar oo dee aan la isu gudbin ka soo maray haddii waddanka dowlad baa ka dhacday fadlaalka waa ka baxay ku meel gaarki baan islahayn gurigiisa nool baa xayaato gaarigiisa geystaan lahayn tu ka darna baan galay hadda anagu tan galay waxaa hadda ka mid ah inaad gaari bie la raaci karin gaarina aad wadan karin lugtaada maal oo meel ka tagta weeyaan sidaa ay tahay maxaa keenay markay hadda magaalada xamar markii la gaaro meesha la yiraahdo iskuiska soobe ilaa aad ka tagayso danwadaagaha aad dhaafayso hal meel hadday naag kaa dhasho hadduu ruux kaa dhaawacmo hadduu intaas meel aad soo marta malo waa go-d waa o baan ku jiraa anagoo intanadaas meel aan u marana ma garana isbitaalka madiina meel loo maro malo waanaad soo wareegato xaggaayna sadexa ka soo wareegto ama xaggaa labaadan ka soo wareegto meel aad u marta malo
dowladda soomaaliya ayaa adkaysay amniga muqdisho gaar ahaana wixii dhanka bari ka soo jira wadada wadnaha abdulqaadirokey v o a muqdisho
waa tahay cabdulqaadir maxamed cabdulle aada iyo aada ayuu mahadsan yahay isaga ayaana warbixintaasi nooga soo sameeyey magaalada muqdisho halkaasi aad kala socoteenna waa v o a washington bal markana san dheerahay
sahrooy intaynan u gulin barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo maanta si toosa stuudiyaha uga baxaya wariyeena jaamac buula jaamacna uu diyaar layahay waxaan dhegeystayaasha mar kale xusuusinayaa in qeybtii labaad ee maxaabiist soomaaliya hore ugu xubnaa dalka indiya maanta ay ku soo laabteen magaalada muqdisho tirada maxaabiista ayaa waxay tahay 76 qof iyadoon xusuusano in bishii januari amaba janaayana qeybtii koowaad ee lasoo celiyay tiradeedu ahayd 24 qof waxaan dhegeystayaal haatan idinku duwayaa jaamac buula jaamac oo la diyaara barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo si toosa uga baxay stuudiyeena
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha v o a oo aad xad kasta hawada kala socotaan sida magiciisa ka muuqatana aad door weyn ku leedihiin toddobaadkan waxaannu ku soo qaadanaynaa dowladda denmark oo sharciyo u qaasa ku soo rogtay dadka ku nool xaafadaha ay ajaanibtu ku badan yihiin iyo sida ay soomaalida dalkaasi uga falcelinayaan sharciyada lasoo rogay waxaa ka mid ah haddii aad dembi ku gashid xaafadaha ay ajaanibtu ka badan yihiin oo xukunka dembigaasi uu ahaa 2 sano sharciyan waxaa lagugu xukumayaa 4 sano taas macnaheedu waxa weeye laba jibaar xukunka cinqaabta dembiyada ee dalkaasi qof kasta oo degan xaafadaha ay sagalootigu ku badan yihiin 2 haddii aad degayso xaafadaha ajaanibtu ay ku badan yihiin lacagta kaalmada ah ee dadka dhaqaalaha daranna la siiyo aad qaadato lagaama yeelayo balse haddii aad ku adkaysato inaad xaafadaasi degto waxaa lagaa goynayaa kalabar lacagta kaalmada ah ee lagu siinayay si aad ugu noolaato 3 ilmaha ku nool xaafadahaasi waa in xanaanada caruurta la geeyaa laga bilaabo marka ay sanad jiraan ugu yaraan 30 saac toddobaadkii haddii la sameyn waayana waalidka ubadkaasi waxaa kalabar laga goynayaa lacagta caruurta lagu siiyo waxaa marti inoogu ah barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha axmed faarax ducaale oo denmark ku noolaa muddo 1 iyo 50 sano ah waa siyaasi ganacsadana ah ducaale waxa uu ka tirsan yahay xisbiga guduudka iyo cagaarka la yiraahdo oo aan hadda dowladda ka mid ahayn axmed faarax ducaale kusoo dhawow v o a khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
mahadsan tahay jaama aad iyo aad ugu mahadsan tahay waa dhowahay diyaar baan ku ahay walaal
waa tahay ugu horeyn marka la leeyahay xaafadaha dib u dhacsan oo afka qalaad lagu yiraahdo ghetto waa maxay waxyaabaha lagu garto xaafadu inay dib u dhacsan tahay ama ghetto la yiraahdo
dalka Denmark waayahan dambe sida dunida oo dhan ba in fact hadda laga ogyahay waxa aad iyo aad ugu soo badan hayay dhaqdhaqaaqa siyaasadeed oo ka soo horjeeda dadka soo geliinka ah gaar ahaan dadka muslimiinta taa haddaba iyada oo ay jirto oo arintu ay taa ku salaysan tahay ayaa waxa ay tahay saddex nooc ama saddex arrimood ayaa ka dhigaya xaafadu inay tahay ghetto ama meel aan wanaagsanayn kow horta waa inay xaafada degan yihiin ugu yaraan 30% ama se ka badan oo ah dad reer soo geliin ah ama aan dad soo geliin marka la leeyahay waa un halqabsi balse ujeedadu waxaa weeye dad aan ahayn qarbi dad ama muslimiin ah ama madow ah oo Afrika ka yimid weeyaan ujeedadu balse soo geliin un baa la iska yiraahaa kow waa midda labaad waa in ay 30% ama ka badan dadka xaafada degay ay yihiin dad aan shaqal haynin oo ah dadka shaqal la'aanta ah amase howlgab ha ahaado oo qof weynaaday oo galay da'dii ama cimrigii howlgabka ha noqdo amase shaqal la'aanba ha ahaatee midda saddexaad waxaa weeye in ay degan yihiin wax 30% ama ka badan sidoo kaleeto dad ah ama dad dibiya galay ama markii arinta si toos ah loo taabto oo waxay yiraahdeen Danishku badiilka badiil ugu yeeq ama sama sharafada masharafad dheh magacyo kale ha u yeelina waxa weeyaan 30% muslimiin oo haday degan tahay ama asalkoodu firkoodu ka soo jeeda dad muslim ah iyadana waxay ku aanbaxaysaa ama ku lagu masimeeyaa inay tahay mal xaafad ah ghetto saddexdaas criteria ayaa lagu soo saaraa oo lagu calaameeya xaafadaha dadka danyarta ah oo ay degan yihiin
waa tahay waxaan carabaabay saddex qodob oo ka mid ah sharciyada lagu soo rogay dadka xaafadahaasi ku nool oo ka duwan sharcigii dalka qabanayay marka maxaad kale oo ku dari kartaa qodobadii aan carabaabay haddii aad maqlaysay maxay yihiin sharciyada la soo rogay
sharciyada la soo rogay saddexda aad sheegtay ayaa ugu muhiimsan oo ugu macno badan waxyaabaha la yaab kale oo aan la isweydiinin ama siyaasiyiinta dalku aanay ka hadlin waxaa ka mid ah dadku marka ay xaafadaha degayaan sidee bay ku degaan maxayse u degaan xaafadahaasu waa xaafado maagoodii horeba loo dhisa waa guryaha la yiraahdo social quarters ama social building social construction dow guryihii lagu dhihi jiray Soomaaliya waagii xorriyada la qaatay kaasi popolare oo kaleeto weeye marka degmada ama se dowladda gobolka ama dowladda hoose ayaa dadka soo geliinka ah markeeda horeba dejisa halkaas waxaa isweydiin leh xaafadaha kaleeto oo magaalada oo ballaaran oo macnaha leh ama se wanaagsan dadkaasu ma degi karaan laba sababood daraadeed kow waa mid dhaqaalaha soo gala ama dhaqaalaha la siiyo qof cayid qaata ha ahaado ama qof shaqaystaba ha ahaado oo iska caadi ah kama bixi karo kirada guryaha xaafadaha kaleeto oo dadka maaragta ladano ay degan yihiin waxaabase taa ka sii daran xataa haddii ay aabe iyo hooyo iyo ilmahooda inta iskaashadaan ay kirada ka bixi kari lahaayeen dadka degan deegaankaas ayaanu ogolayn marka waxaa la soo rogay in laga cunaqabateeyo xaafadihii kaleeto dadkii inay degaan oo aan loo ogolaanin oo aan xaafadaha laftoodu ogolayn in lala soo dego kow waxaa la yiri ilmuhu waxaa kaleeto oo jira for example haddii qofku uu dembi galo sharciga Denmark waxaa la yiraahaa dadka waa u siman yahay dadku sharciga waa u siman yahay balse looma sinna
waa
run
haddii
qofku uu dembi galo sharcigu baragaraafyadiisa ama qodobada sharcigu calaamaday leeyihiin waxay leeyihiin muddooyin loo qabtay leeyihiin bil labo sanad waxay doontaa haata laakiin qofkii degan meeshaas iyada oo ujeedadu ay tahay arrintana cunsurnimo cad weeye ma aha wax qarsoon
su-aashaasaan rabaa inaan ku weydiiyo ducaale
caadi maahan waxaa dheer inuu qofkii ciqaab laba jibaar alla siiyo waxaa dheer waxaa lagu xukumay oo lagu qasbay dadka xaafadaha degan ilmahoodu ilaa 18 sano wixii ka yar 8 dahabiinimo inay guriyooda ku jiraan qolkooda ku jiraan oo aanay ka soo bixin guriya
waaye
arin aad iyo aad la yaab leh
waaye ducale dibka arinta ay la yeelan karto ayaan rabnaa inaan u gudubno inkastoo qaarkood aad ku hormartay oo carab ku dhufatay waa maxay dibka ku jiro in sharciye gooni ah loo sameeyo dadka soo galootiga ama sida ay hadalka u dhigeen xaafadaha danyarta ku nool
dhibaatooyinkaasi waxaa weeyaan kow horta waa cunsurnimo cad weeye annagoo siyaasiyiinaha kaniraan ka hadalay shacabkiibaa qaarkii aada uga qayliyay shacabka daynishku ma wada aqoonsano ma ogola arrintaas dadka dhibaatada keenaysa waxa weeye markii lagu calaameeyo dadkani in ay yihiin dad xun amase dad aan u qalmin waa ereyada xisbiga la yiraahdo Danish Party the Danish Party oo ah xisbiga dowladda gacan siiya axsaabta saddex xisbiba haysa dowladda liberal ama se liberal ayaan isku la yiraaho iyo xisbi la yiraahdo the liberal party iyo conservative xisbiba marka saddexdoodaba isku xukuma la yiraaho the Danish Party waxa xisbiga siyaasadiisa qayaxan tahay in aan dad muslim ihi aanay ku noolaan karin Denmark dhibaatadu marka waxaa weeye cunsurnimo cad waxaa maanta la gaaray arintaas iyada daraadeed sharciyadan daraadeed iyo la dhaqanka xun in EU da dhexdeeda laga sameeyo commission ilaaliya dalkan Denmark xuquuqul insaanka sida ay u maamulayaan
waayahay waxaa la isweydiin karaa sida muuqata dowladu waxa ay ku doodaysaa inuu dib u dhac ka jiro xaafadahan ay dadka soo galootiga u badan yihiin sidaa darteed waa in wax laga qabtaa dib u dhaca dadka degan ku imaanaya iyo waliba si amni darrada dalka looga hortago maxaad ku talinaysaan haddii saddexdii qodob oo aad sheegtay ay isku bahaysteen deegaanadan dib u dhacsan oo dadka soo galootiga ay ku badan yihiin tallaabooyinka ay dowladdu qaadi lahayd maxay ahayd in dadkan dib u dhaca laga bixiyo amni darradana laga hortago
horeysa waxaa lagama maarmaan ah dadka kan stigmatization-ka lagu hayo in laga joojiyo maxaa wacay tan iyo maalintii aad garaasata eed hadal barato haddii lagugu hayo oo TV-ga jaraa'idka baarlamaanka dowladda xafiisyaha iskuulada ilmihii haddii laga yiraahdo waxaa tahay qof aan u qalmin waxaa tahay qof liita waxaa tahay qof naga hooseeya qofku mashaakil iyo crime uu bilaabanayaa xal haddii ay dowladdu doonayso talooyin badan baanu soo jeedinay dowladda Danishka kow in caruurta horta laga daayo cunsurinimada laga yareeyo iskuulada in loo ogolaado inay u noolaadaan sida caruurta kaleeto shaqada suuqa shaqada in laga daayo ciriiriga lagu hayo dadka soo galootiga iyo ilmaha ay dhaleenba maxaa yeelay arrin waadixa oo cad weeye oo la og yahay oo aanu meelo badan kaga doonno maalin walbana aan jaraa'idka la taaganahay dowladdu iyada oo leh dadku waa inay khasab looga dhigaa inay shaqeeyaan ayay waxay ka gaabsatay oo aanay inaba ka qayb qaadanaynin hay-adaha dowladdu laftoodu inay ka daayaan dadka dhalinyarada waxbaratay cunsuriyadda lagu hayo suuqa shaqada oo ay dowladda lafteedu ku hayso in ay ka dayso ayay mari la'dahay marka haddii aanay dowladdu tallaabo qaadin ah in dadka loo ogolaado si siman inay dalka haddii sharci dimuqraadigu ka jiro loola dhaqmo crime-ku dhammaan maayo dadka crime-ka sameeya xaafadaha sooreysta haddaa xisaabkaas iyo waxaa weeyaan gebi ahaanba inta xaafad Denmark ku taalla oo la yiri waxa weeyaan criminal cases baa ku badan 30 qoys ma dhamma dowladda lafteeda sheegtay statistikada ay soo saartay markaasaanu waxaanu niri haddii 30 qoys keliya ay yihiin ilma ay dhaleen 30 ka qoys maxaa isolation loo gelin waayay oo iyaga ummadaan oo dhan loo qaribaya daraadood ma ogola dowladdu marka waa been waxay dowladdu ku doodaysaa
waayahay dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa dowladda Denmark oo sharciyo u qaasa ku soo rogtay dadka ku nool xaafadaha ay soo galootigu ku badan yihiin iyo sida ay soomaalida dalkaasi uga falcelinayaan waxaa marti inoogu ah barnaamijka wicitaanka dhegeystaha axmed faarax ducaale oo Denmark ku noolaa muddo 10 iyo 50 sano ah waa siyaasi ganacsadana ah ducaale waxa uu ka tirsan yahay xisbiga guduudka iyo cagaarka la yiraahdo oo aan hadda dowladda ka mid ahayn waxaana uu degan yahay magaalada Copenhagen ee caasimadda dalkaasi waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo dhegeystaha koowaad adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo dhegeysta ku soo dhawow idaacadda.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa mahad maxamed axmed mahad ajuuke, jooga norway jaamac.
waa tahay waxay su-aal iyo talaa adigoo israacsanayo maxaad odhan lahayd?
waad mahadsan tahay jaamaco. marka hore waxaan idinka soo wacayaa meel aanan ka dheereen waddankaasi Denmark ee la yihaahdo Norway. iskulamad yihiin laisku yihaahdo waddamadaas Scandinaviada. mudanaha mudane Ducaale, aad iyo aad ayaan ku salaamayaa marka hore arrinka idinka soo yeeray waddankan Denmark. waa wax aad iyo aad looga naxo. runtii wadnaha ayaan farta ku ahayna waxaaba laga yaabaaba inay timaado waxa loo yaqaano daarasho inay isku daartaan. maxaa yeelay sidaan wada ognahay xisbiyada haatan Denmark iyo xisbiyada oo Norwayba ka talsho sidooda macnaha xoogaa cunsurinimada yara waa ka midaysan yihiin. laakiin waa la kala run yahay oo adinkaaba naga daranba haatan maadaama ajnabigii aad tiraahdeenba ba ay xisbiga ay yiraahdeen ajnabiga haddii ay wax sameeyaan laba ujibaar wallahi wax laga naxo weeyaan. maxaa sababa maxaa sababay heerka nacaabka intaas la eg maxay u gaarin macnaha maxaa ajnabiga saas loogu
waaya?
midda kale jaamaco hal xaba hadii aan raacso adinkoo iga raalaya dadweynaha macnaha gaar ahaan dadkeena soomaalida ee usoo socda wadamada yurub waad maqlaysaan dhibaatada jirta hasoo bixina jooga wadamadiina maadaama saan nacaybka dadka jooga wadanka saan loo nacay iska jooga wadankiina wadankiina ka shaqaysta
waaya.
su-aashayda haddii aad macnaha kulleyba horaan u weydiiyey mar kale haddii aan ku celiyo jaamaco
ayadan ku daynaynaa ajuuko sababta asaga inuu nooga jawaabo. aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay mahad oo kasoo wactamay dalka Norway Denmark daliska yihiin Ducaale.
waxa weeyaan dhamuuka oo wanaagsan tahay walaale waad mahadsan tahay waana ku salaamay salaamatullah calayk. xisbiga amase saddexda xisbi ee dowladda haya maanta Denmark hal xisbi oo aan dowladda ku jirin oo diiday inuu ka mid noqdo ayaa xukuma. waa xisbiga la yidhaaho the Danish Folk Party, the Danish Popular Party. xisbiga siyaasadiisa cad oo aanay qarinin waxa weeye dalka iyaga dad muslim ahu kuma noolaan karo. waa declarationka ay bixiyeen ka xisbi ahaan baysna u ah amase saldhig u ah xisbiga siyaasadiisa. xisbigaas wax aanu ogolaaninna dowladda Denmark maanta kuma dhaqmi karto. murugada ugu weyn waxay ka soo socotaa oo maanta ka taagan tahay xisbigii social democratka la dhihi jiray oo dowladda hayn jiray oo loo yaqaanay xisbiga shaqaalaha ayaa laba jibaaray mashaakilkii xisbigii Danish Popular Party oo xisbigii social democratkiiba maanta wuxuu caddeeyey inuu ciqaabaha nooca ah ee cunsurinimada ama midabta koorka ah uu siyaasad ka dhigtay isaguna. marka xisbigaas ayaa wada arrintuna waxay ku kooban tahay waxa weeye siyaasadda xisbigaas oo ah Denmark muslim iyo madow toona kuma noolaan karaan waanu ka saarayna. waa xisbigii yiri 1996 iyagoo kaashanaya TV 2 televishinka la yiraaho oo Denmark oo asna ku sifoobay arrintaas oo caan ku noqday haddii ay dalka iyaga iskood uga bixi waayaan dadka soomaalida ahu baarashuu dhabarka intaanu ugu xirno cargo plane diyaarad saarno xamuul ah saxaraada Afrika waa in lagu daadiya.
waaya waxaad laba jeer oo horena carabka ku dhufatay haddana kusoo celisay in ay xisbiyadan dhinaca jiro oo hadda dowladda ay ka mid tahay midna uu banaanka jooga laakiin uu hoosta ka maamulayo ay qabaan in dad muslimiina aysan ku noolaan karin dalka madowguna ku noolaan karin laakiin haddaba waa ay ku nool yihiin dadkaasi xorriyadana way ugu nool yihiin soo ma
xorriyad calaamaysan bay ku nool yihiin oo xadadan maxaa wacay waxa weeyaan maalin alla keeno weerar baana lagu hayaa masaajidyadanadii si xor uguma tukan karno. mushkiladda ugu weynu waxaa weeye oo ay tahay telefishinadii iyo meediyihii iyo dadkii siyaasiyiinta ahaaba baarlamaanka waxay la taagan yihiin cunsurnimo qayaxan oo aan dabool lahayn oo ay leeyihiin Denmark uma qalanto inay dad muslimiin uhu ku noolaadaan taabaa keenaysa mashaakilka kaleeto oo dhan oo ka hoos dhalanayo a criminalityga dagaalka cunsurnimada shaqala aanta waxa oo dhan waxay ku saleysan yihiin meediyihii iyo siyaasiyiinta baarlamaanka ka akhriyay khudbadoodii ayaa leh Denmark ma ahan wadan muslimiin u qalma
waatay dhageystayaal waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo si toos ah idin kaga imaanayo Washington waxaan ku soo qaadanaynaa sharciyada cusub ee dawladda Denmark ku soo rogtay xaafadaha ay soo galootiga ku badan yihiin iyo waliba sida ay Soomaalida uga farcelinayso waxa ay noogu martay ah Axmed Faarax Ducaale oo Denmark ku noolaa 19 sano waa siyaasi ganacsadana ah Ducaale waxa uu ka tirsan yahay xisbiga guduudka iyo cagaarka la yiraado oo aan hadda dawladda ka mid ahayn waxaan u baaqayaa dhageystaha kale dhageystayaal magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabay ku soo dhawaada barnaamijka
waa ku soo dhawaahay waa magacaygu waa Maxamuud Aadan Xamay degan Denmark magaalada Odense Ducaale waa mahadsan yahay waana weligii waxa weeye waa odayga yaan oran karaa Denmark waana nin caan oo laga yaqaano in badan wadanka waana sida uu sheegayo dadka aniga degan baan ahay meesha dhibaatada laga sheegayo la leeyahay qodobada lagu soo rogay lagu fulinayo ayaan ka mid ahay uun deganahay arrintaasi marka waxaan oran lahaa Ducaale maadaama arrintu halka ay marayso maxaa inaga nala gudbun shanayto TV ba gabdho lawyer u yeertay oo meel fadhiya bay ku xadeen TV waad ogeydo ilaa iyo meel walba laga daawaday arrintii waa laga daba tagay been bay noqotay maalin dhaweeyto waa kan hadda sharciyana la kusoo rogay dadkuna waa dad inta badan muslimiin ah khaasatan Soomaali ah dadku marka arrintani maadaama ay sidaan u taago macnaheedu tahay in dadka Deniska la tuso in dad muslimiin oo is-urursada ama meel degan la ogolayn ka siyaasi ahaana adigu aad oday noo tahay maxaa nala gudboon oo aan qaban karaa
aad ayaad mahadsan tahay Ducaale
hahay waad mahadsan tahay adeer khayr lah kusiiyo waxa weeyaan niman yahay horta waxaa la yiraahdaa dab hadaan la shidin qiiq ma baxo meel qiiq ka baxay hadaad rabto dab baa hoosta ka shidan waxa loo baahan yahay waxa weeye aad ogtahay in dadka Denmark ku nool oo dhamina intooda badan kulli ay og yihiin haddaynaan inagu kala daadsanayn horta dhibaatooyinka intaan naguma gaareen waxuun baan ka gaari lahayn mushkiladda ugu daran oo dadka iyaga haysta waxa weeye meel kasto ay joogaan dadka iyaga hadii la yiraahdo afkaaga afxiran oo afduuban waa dahab afxiran waa dahab haddaad iska hadasho oo mikrofoon inta lagu la soo hoosista oo iska godlato un mushkilad weeye wax badan baan kala taliyay dadkeena koow war meediyuhu markuu idin yimaado especially gooni ahaan televishinka TV2 oo caanka ah markuu idin yimaado hala hadlina ka aamusa diida oo laba erayo keliya ku ekaysta oo qura wax badan baan dadkayagu u soo jeediyay markuu mikrofoonka kula soo horistaago si aanu hadhowti u oranin af Danishka ma yaqaan adigu inta doontaba ka aqoon way laba eray waad oran kartaa labada eray oo ah inaan kula hadlo dooni maayo qof kasta oo madankan jooga wuu oran karaa inta dhibaatadu waxa weeye dadkayagi mar la markii mikrofoon iyo kamera la soo horistaago iska gudlani markaasay wax ay af luqadii oo si fiican u aqoonin iyagii oon ma ninka kan reporterka ama wariyaha ahu danta uu kale yahay iyo wuxuu ula jeedo iyagoon fahmaynin ayaa inta su'aalo khatar ah hoosta loo geliyo ayuunbay iska batatay ka hadli marka mashaakilku halkaas uu ka jira waxaa loo baahan yahay in dadkeenu ay sababulaan oo ay si macna leh oo sharciga waafaqsan wadanka waafaqsan inay isu abaabulaan taana waanu ka hadalnaa iminkana waanu ku jirnaa oo hadda arrintu aad bay meel qaraad bay gaadhay caruurtiiba khatar ku jirta dharaato gabarba waxaa laga kaxaysay lix caruura iyadoo waxba ogeyn iskuulka inta looga tagay lagala tagay waxa lagu soo eedeeyey oon haatan loo yaro qabanayna waxa weeye waxaan waxba ka jirin marka haddii aynu inagu is-ururino oo aynu dad aan is-rabin cidna ma rabi karto
Soomaali
haddiina is-rabin cid kaleetaana ma rabi karta walaalayaal inaa adigu is-ururisaan oo isu timaadaan oo tashataan oo aad meel sharciga wadanka u qalanta kasoo jeesataan baa loo baahan
yahay waxa
kaleeto oo dhami khudbado iyo sheekay iska noqonaya waa ka bax
aad iyo aad ayaad mahadsan tahay Axmed Faarax Ducaale dhageystayaal wali waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo si toos ah idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga VOA waxaana ku soo qaadanaynaa sharciyada cusub ay dowladda Denmark ku soo rogtay xaafadaha ay soo galootiga ku badan yihiin ee afka qalaad lagu yiraahdo gatowga ama deegaanada xaafadaha dib u dhacsan. aanu eegno dhegeyste kale ee dhegeyste adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowo barnaamijka.
haa walaale, magacaygu waa cabdikaafi cawil isxaaq, waxaan joogaa Denmark. raggii odayaasha oo iga horreeyey sida ay sheegeen waa sax, wadada ay ku qarxeen baa ah midda saxda. waddanka Denmark anigu waxaan ahay dadkii iyagoo dhalinta yar yimid, waxna ku bartay oo aqoonyahan ku noqday, ururadooda siyaasigaana mid ka noqday. waxaa caddayn aan u baahnayn in uu Denmark ay laasti 20-kii sane hadda ugu dambeysa oo anigu aan joogaan markhaatida ka ahaa ay noqotay meel ku sifowday baacsiga dadka laga tiro badan yahay oo ayagu u nugul idaacadaha u nugul oo joornaalada u nugul oo warbixinada u nugul. arrimaha la sheegay ee qeexan waxaa ka mid ahaa waddankan waddan cajiiba weeyaan walaale. 1994 waxaan xasuustaa in uu nashiriyey nin dhan oo magaalada gobernarka ah oo Kaikeer la oran jiray oo xisbiga Labour Party madax u ahaa markaas gobolkaas, ee uu yiri ummadda Soomaaliyeed ma ahan buu yiri dad taqaana, xitaa si musqulaha loogu fariistay dad yaqaana ma ahan ama furan yaqaana ma aha. hadalkiisa ma ahayn qof siyaasi ah oo maqaamkaas oo kala taagan ummad marti ku ah oo iyagu dadkiisi iyo dowladdiisu ay marti gelisay inuu heer intaa la-eg dhaleecayn intaa la-eg uu gaarsiiyo way ka falantay oo way ka dhacday.
waaye cabdikaafi soo koob.
ya
soo koob walaalo.
walaalo waa koob, waana mahadsan tahay. waxaan sheegayaa oo keliya waxa muhiimaddu ay tahay walaale, ummadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Denmark waxay u baahan yihiin unity, midnaan. haddii aan ummaddu midaysnayn oo tafaraaruq ay tahay, haddee waa laga faa'iidaysanayaa. qolo walibana urur inay inta samayso meel fariisato oo idaacad u yeerato, especially TV2 waa Danish TV-ga ugu khatarsan weeyaan. markii la fiiriyo ummadda Soomaaliyeed, meelo badan oo dhibaato u geysatay ummadda Soomaaliyeed ayuu marag iyo markhaati ka ahaa asaga uu ahaa idaacaddii faafinaysay.
aada ayaad umaadsan tahay. wax su-aala miyaad weydiinaysaa Ducaale?
ducaale sida uu sheegay waa mahadsan yahay. waxaa keliya ay u baahan tahay ummaddu sida uu sheegay ama raggii kaleo akhyaarta iga horreeya ay sheegeen walaale, waxa weeye ummaddu waxay u baahan tahay tashi, bay u baahan tahay tashi laysugu yimaado. waddankan maxaanu ka qabsanaa Danish Folk Party ee la og yahay oo Danish People Party cunsuriyaddiisa meeshay gaartay in la og yahay. haddii annagu aynu ogolaano dadka siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanadu oo dadkeennu waxgaradka, haddii aynu ogolaano inaynu indhaha ka fiirsano unaan soo taagnaano oon eegno sida ari weer galay oo kale, waxay noqonaysaa maalinba mid inala ugaarsado midka u dambeeyana aynu noqoto oo physical naloogu fuliyaa sharcigii ahaa
cabdikaafi aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaana inoogu martaa axmed faarax ducaale oo muddo 1-50 sano ah ku nool dalkaasi Denmark, waxaana uu ka tirsan yahay xisbiga guduudka iyo cagaarka la yiraahdo ee aan dowladda ka mid ahayn. waxaa dhowr jeer la taabtay inaan TV2 iyo warbaahinta dhanka jirta aan loo yeerin oo aan lala kulmin, waxaana arrintii odeensa ka dhacday maalin dhaweyd oo ay barnaamijkeena idaacaddan aan dhowr jeer ku soo qaadanay oo warbixino iyo wareysiyo baan ka sii deynay. dabcan ururka sahan wuxuu sheegay inaysan iyaga u casuumin, inaysan marti uusan u ahayn, iyaga oo aan ogolaashahayna uu iska soo dhexgalay ee ay ka digtoonaayeen. marka dadka qaar badidoodna ma wada garan karaan TV2 iyo warbaahinta, ma la isdhihi karaa Ducaale wacyigelinta dadka indheergaradka ah oo aad adigu ka mid tahay reer Denmark baa gaabiyey inay dadka wax xusuusiyaan?
arrintaasu arrin la isweydiin kara weeye oo ah su-aal saxa noqon karta. waana dhibaato jirta, xaqiiqatan dhibaato jirta weeye. inaanu annagu iswacyigelinno, inaanu annagu iswargelinno waa loo baahan yahay. dhibaato waxaase jirta walaale, waynu isnaqaanaa Soomaali. haddaynu nahay dad wanaagsan baynu nahay, dad maaragtay waxaanu nahay isuna roon isuna daran, laakiin waxaa jira erey Soomaalida caan ku ah oo markii aad istiraahdo wax u sheeg oo wax tus khatar qofka ku noqon kara ama dan u noqon kara isaga. Waxaa jira erey la yiraahdo horta muxuu ismoodayaa. Dhibaatadaas way jirtaa, waase sax haddii aynaan annagu tashanin oo dadka iyaga weliba dalka wax badan joogay haddaan lala tashanin oo wax laga maqlin wax waliba siday doonaan bay u dhacayaan waana ku jireynaa. Laa shaka weeye inaanan werigay kala baxaylin rag iyo gabdho kaleeto oo badan oo Soomaaliyeed, khayr alla siiye allaha siiye gabdho badan oo meesha wax ku bartay ama qaarna ku dhashay baa jira oo aqoon wanaagsan leh oo kahay oo iminka aada iyo aada u gilgilay meediyaha dalka Denmark. Laakiin ma ismaqalnaa Soomaaliyey, ma ismaqalnaa. Su-aashu taa weeye, haddaan damacdo inaad waxu sheegto dadka iyaga wax fudud ma aha, balse dembiga inaanu dadka iyagii wax badan dalka joogay ku leenahay laasha ka weeye.
Aadanaynaa
diyaar baana una
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Halkaasaan ku gebagabaynaynaa idinka oo eedii qayb qaatay. Waan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga Ducaale iyo fariimahaad u dirtay reer Denmarkba.
Aad baad u mahadsantahay adinkan wadan khayr lahaad nasiiyo. Waan ku faraxsanahay inaad nala soo xiriidaan oo aadliista codkayagu gaaro dadkayaga dalka gudihiisa iyo dibaddaba.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay mar kale dhegeystayaal. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanaynay sharciyada cusub oo dowladda Denmark ay kusoo rogtay soo galootiga dalkaas. Martin ugu noogu ahaa Axmed Faarax Ducaale. Waa naga intaasan iyo kulanti dambe, ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad umadsanayay jaamac bulle jaamaco barnaamijkaasi si toosa studio nooga soo gudbinayay. Waanan uga mahad celinnaa sida wacan ee u daadihinayay dadka reer Denmarkna. Waxaan rajaynayaa in fariintu ay si wanaagsan u gaadhay haatanna isla qaaradda Yurub. Dadweynaha Talyaaniga ayaa maanta u dararay goobaha codbixinta doorasho loo arko inay muhiim u tahay siyaasadda waddankaasi ee midowda Yurub iyo arrimaha qaxootiga. Axsaabta midigta ee mayalka adag ayaa la saadaalinayaa inay kula gaadhaan, inkastoo kuwa qunyar socodkana iyagana la filayo inay tartan adag gelayaan. Xaashe Ibraahim Xaashucuud ayaa doorashada Talyaaniga haddaba waxay ka wareysatay Shukri Siciid oo ah wariye ka tirsan wargeyska La Republica oo ka mid a wargeysyada ugu waaweyn dalkaasi Talyaaniga, waxaana ku sugan tahay magaalada Roma.
Maya, goorashada baysaga saakay bay bilaabatay 1 saac oo subaxnimo markay ahayd, wayna soconaysaa ilaa 12:00 hameennimo, 5 saac waqtiga Soomaalidu u taqaano hameennimo. Codkuna wuxuu waa cod siyaasadeed weeye, barke qolyaha loolanka ku jirayaa waxay aada u siyaasadeeyeen doorashada.
Waa garta markaa, bal waxaad iga warantaa qaabkay wax u dhacayaan. Waa la siyaasadeeyey baa tiri, bal haddaad sii sharaxdo.
Waa la siyaasadeeyey barke u abbaayo waxa weeye nidaamka hadda Talyaaniga waagi hore wax bipolar la yidhaahdu ahaa, sida Maraykanka oo kale laba xisbi oo waaweyn baa waayey dambe ku dagaalamayay, kuwa maxay ahaayeen central rightka iyo kuwa central leftiga ah oo demokratiga iyo kuwa midigta. Marka hadda xaaladdu waa isbedeshay. Sanadkii dhowey doorashadii 5 sano ugu horreysay waxaa kusoo biiray qolyo 5-star la yidhaahdo, 5 xidigood oo movement 5-star la yidhaahdo oo maxay ahaayeen nin majaajil liista oo sida uu Koombe iyo uu Kuuko kalaahu oo madax ka yahay oo uu founder ka yahay oo uu soo asaasay. Kuwaas baaqarka waxay u istaageen sanadkii hadda 5 sano lasoo dhaafay maxay ahaayeen inay guuleystaan oo xisbiga koobaad ba noqdayba. Hadda waxaa aad iyo aada looga cabsi qabaa 3 baa ku tartamaysa, kuwii midigtaayd oo Berlusconi uu dib ugu soo laabtay oo ay ku jiraan kuwii maxaa ahaayeen fashistigii oo soo galootiga nabacaa oo maxaa ahaayeen Mussolini kasoo jeeday dhinac ah, iyo dhinac kuwa maxaa ahaayeen sinofobiga la yidhaahdo oo midigtan oo maxaa ahaayeen eurosessionkada aho European Unionka kasoo horjeeda. Madowgay necab yihiin, soo galootigay necab yihiin, soo dhaweyntay necab yihiin, EUga in laga baxo oo eurahan lacagta ahna laga baxo oo Talyaanigu uu liiriintii kusoo noqday aaminsan yihiin. Gruubkaas waa dhinac. Dhinaca kalena waxa weeyaan xisbigii madaxdii oo aada u kala qaybsantay oo kala jajabtay oo kuwii communistiga ka yimid qaar badan ay ka baxeen oo xisbi yar oo cusub oon weli loogeyn ay abuurteen, iyo kuwii demokratiga ahay oo Renzi iyo prime ministerkan hadda Gentiloni la yiraahdo oo maxay ahaayeen waqtigiisu dhammaaday ay daadihin hayaan. ayaga marka aad iyo aad bay rajadu ugu xuntahay sababtoo ah soo galo dhaweyntii iyo dadkii madowga ahaa iyo dadkii qaxootiga ahaa oo waagi dhaweyd ay fidiyeen oo aadka ay usoo dhaweeyeen yaa lagula dagaalsan yahay. Kuwa midigtaahuna arrimahaasay ka faa'iidaysteen.
Waa gartay shukri. Haddaan bal dib ugu noqono qolyahan aad ku sheegtay Five Star Movement oo iyaguna xisbi saddexaad oo hadda soo kordhay oo sidaad sheegtay dad majaajilistayaal ay horkacayaan, waa xisbi noocee muxuuse rabaa?
Waa xisbi wuxuu kasoo horjeedaa establishment, waxaana weeye wuu isku qasan yahay message oo kala qaldan buu dirahayaa. Qaar wuxuu iska dhigayaa inuu bidix yahay, qaar waxay iska dhigayaan inay midig yihiin si ay labada dhinacba ay wax uga helaan. Dad badan oo bidixa oo bidixda ka xanaaqsanaa iyo dad midigta ka xanaaqsanaa baa waagi hore u codeeyay waxaan change or completely change systemkan bedelaynaabay leeyihiin. Dadkuna isbeddel weyn buu raadinayaa xisbiyadii horuu ku daalay oo corruption iyo been abuur iyo shaqo xumo ka bixi waayey. Laakiin ayagu kuwa shaqa haya oo maslaxada haya ma ahan propaganda iyo warbay iska hayaan ma ahan dadkoodu dad ma ahan qualificate ah dad oo shaqo soo qabtay qaar tiimamka iyo maxadyada jirdhidka ka shaqayn jiray qaar iyo fermieryaal ahaay oo isbitaalada dad hawl wadeen hoose a dad maxaahideen disocupation oo aanu shaqo haysan bay u wada badan yihiin. Marka dad dowlad qaban kara oo hawl qaban kara ma aha ninkan majaajilistaha oo la yiraahdo Beda Grillo oo baana maxaydeen dabada ka riixaya asagaa iska leh maarki ahaan oo Five Starka logooda asagaa iska leh.
Dhinaca kale waxaa la hadalhaya shukri in xisbiga ra-iisul wasaare Gentiloni la saadaalinayo in uu doorashadan kusoo baxo, inkastoo saddex qaybood ay tahay sidaad sheegtay, haddana saadaasha waxaa la sheegaya inay isaga dhinaciisa u badan tahay. Maxaa sidaa loogu saadaalinaya?
Saadaal maaha, waa rajo weyn. Waxna waa saadaashu waxa weeye xisbigan waa kasoo horjeeda meel kastana waxay soondaajayaasha statisticadu sheegayaan inay maxaydeen beerdaraynayaan. Asagu wuxuu ka sharaxan yahay districtga koowaad oo Roma oo centerka aho anigu aan deganahayo anigu aan ka codaynahayo. Marka wax ay aqliba laakiin wuxuu maadaama laga helay oo asaga shantan sano saddex tiiri prime minister bay bedeleen Mateo Renzi hortiis xisbigiisa nin leta la dhihi jiraa joogi jiray. Renzi baa sekretariyadii intuu qabsaday xisbigaas bidiga cayriyay. Renzi baa yimid meeshi. Renzi markuu ku guuldaraystay reform uu soo diyaariyey buu iscasilay. Gentiloni buu keenay oo wasiirka arrimaha dibadda ahaa. Gentiloni marka dadkaa ka helay barke Gentiloni waa magiciisaaba waxa weeye gentle ah oo qof polite ah. Marka qabkiisii hab dhaqankiisiisu wuxuu qabanayay midigtuna waa jecel yihiin midigtuna waa jecel yihiin talyaanigo dhan baa jecel. Laakiin xisbigii asaga uu ka yimid oo Renzi uu hadda xogaye ka yahay yaa dadku neceb yihiin oo qaybo kala duwan lagu kala neceb yahay. Kuwa midigtaana waxay ku neceb yihiin soo dhaweynta iyo madowga ay soo dhaweeyeen iyo waxaasay ku neceb yihiin. Kuwii bidixdaana waxay ku neceb yihiin dadkii hore oo maxaydeen xisbiga madaxda ka ahaan jiro soo asaasay buu bannaanka dhigay oo wuxuu yidhi waxaan rinniyuu garaynayaa dad dhallinyaro aho uu ka keensaday gobolkiisu meel walba kasoo buuxiyay. Marka sababo kala gedisan baa lagu neceb yahay. Gentiloni rajada uu qabo waxa weeye haddii cidna guulaysan weydo Berlusconi iyo BD inay big coalition samaynayaan sida Merkel iyo isbadeega jarmalka oo ay markaas Gentiloni ay prime minister ka dhiganahayaan barkee Renzi baa la neceb yahay ma fahan.
Taasi waxay ahayd Shukri Saciid oo saxufi ka tirsan wargeyska The Republica oo ah mid ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn dalka Talyaaniga. Qadka telefoonka magaalada Rome ayaa waxay ugu waramaysay wariyahayga Caasha Ibraahim Caashacuud. Haatana waxaan ku saqaynaa gabagabadii barnaamijkeena galabnimo, haddii wararka caalamka iyo kuwii Soomaaliya kuwooda ugu doorkoona idinku celiyo. Qaybtii labaad ee maxabiis Soomaaliya oo horey ugu xidhnaa dalka Hindiya ayaa maanta kusoo laabtay magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho kusoo dhaweeyey 76 qof oo Soomaali oo laga keenay dalkaasi Hindiya. Bishii January ayay yimaadeen qaybtii koowaad oo tiradu ahayd 24. Dadkan ayaa ugu xidhnaa dalka India, xabsiga ku yaala dalka India, arrimo la xidhiidha dhinaca burcad badeednimada. Dhinaca kale ee wararka Afrikana, madaxweynaha Burkina Faso Roch Kabore ayaa sabtidii shalay dadka dalkiisa ku booriyay inay si soko ula shaqeeyaan militariga dalkooda maalin kadib markii koox hubaysani ay weerar agaasiman ku qaaday safaaradda iyo xarunta dhaqanka ee Faransiiska iyo waliba xarunta ciidamada geeska Afrika ee magaalada Ugudugu ee caasimadda dalkaasi Burkina Faso. Intaasna waxaa ku eg barnaamijkii galabnimo. Anigu waa Maxamed Cabdi Saare Cabdi Axmed, Jaamac Bulla Jaamac, oo barnaamijka wicitaanka si toosa inala socodsiinayay Bashiir Abiy.